Ja tere tulemast valguse ja varju piirile ja nagu meil ka tänapäeva ühiskonnas üritatakse igasuguseid uusi normaalsusi teha, siis ka siin saates üritame meie kehtestada enda uusi normaalsusi. Annes, tee siis teema lahti. Mis jutu lõnga sa täna käivitada?
No täna ma käivitan sellist asja, et ma küll lubasin rääkida täna natuke täpsemalt puudest, aga paistab, et midagi tuli jälle vaimselt vahele, et ma täna tahaks hoopis rääkida natikene küll samast teemast, aga natike teisest nurgast. Et mitte nendest puudest, vaid tahaks rääkida mingitest kookonitest. Ja selleks, et üldse seda mõista, ma hakkaksin rääkima sellest asjast, et vaadake, inimesed pürgivad nagu kuskile kõrgemasse klassi. Ja vaata, ma olen ise ka panud tähele, et kellegil on nagu mingit hõngu. Sa oled küll suhted inimesega, aga tal oleks nagu hõng, et ta oleks kuskilt kõrgemast klassist.
Tal on mingisugune hoiak, mingisugune aura aegalt on tunda
ma
küll.
Ma isegi ei oska seda öelda, kas tal on aura, hoiak, või mina ma ise nimetan nagu oleks mingi hõng või vaata mõni isegi ütleb, et lõhn või vaata inimesed mõtlevad või noh vaata inimesed näevad hästi erinevalt ja ma olen sellest ka aru saanud, et võibolla me praegu, ma ei saagi kohe nii pikalt otse rääkida nagu mina arvan, sellepärast, et kui ma ütlen mingi sõna, siis sellest sõnast võib iga üks saada aru täiesti oma moodi ja siis on noh, kuidas öeldagi, minu mõte võib muutuda hoopis millegiks muuks. Ja ma katsungi selles saates nüüd natikene uuesti nagu need mõisteid rääkida lahti, mida hetke seisul meie mõtleme selle mõiste all ja mida on harjutud mõtlema. Sest jah, vaata, ühiskonnas on tõesti, räägitakse kolmest klassist, kõrgklass, keskklass ja alamklass. Tavaliselt kõrgklass, mis ütleme sellise tavarea inimese mõistes võiks olla, et on kuskil mingi eliit, kes määrab, kui poob laseb, siis on mingi keskklass ja siis on mingi alamklass. See on nagu kuidagi selline laialt levinud arusaam. Aga samas mina nagu tajun neid klassi erinevalt, ja ma võibolla läheski sinna peale, et kuidas ma nagu hakkasin tajuma. Ma nagu tajusin, et Eestis ei ole kõrgklassi. Ma räägin praegu puhtalt enda taju ja tunde pealt. Pärast ma avastasin, et on küll kõrgklass olemas, aga me jõuame veel sinna. Nii, tajun, et Eestis ei ole kõrgklassi. No, viimane, mida ma nagu ise tundsin sellise kõrgklassi hõngu, oli, kui ma olin Vene kroonus, me olime nagu laske võistlustel. Seal olid, enamus olid ofitserid, mul oli annet, ütleme, lasta, siis ma olin nagu meie selle sõjava osa, ma esinduses ma olin nagu laske veeskonnas. Ja siis seal oli nagu ühe ofitseri tütar, kellega ma nagu hakkasin, ütleme suhtlema või nimetame seda siis, ma ei saa isegi seda kurameerimiseks nimetada sellepärast, et ega me siis seal ei kallistanud ega käpärtanud ega midagi muud, vaid selline nagu kuidas öeldagi pigem nagu lapselik sümpaatia ja see tüluk oli tõesti kuidagi, sa tundsid, et ta on nagu mingisugune teine hõng ja takkajärgi ma mõtlesin, et ta peaks olema nagu ütleme, mingi jäänuk Vene eliidist. Sellepärast, et vaata, kuidas on nüüd, kui meie nagu tajume või meie ühiskond näeme nagu Vene naist, siis nad on sellised metsikud, küllaltki lõdvab üksi kummiga. See on nagu selline, ütleme, arusaamiskund. Aga see tütalaps oli nagu hoopis teisest klassist, väga välja peetud, ütleme väga pühendunud ta nagu isegi ta kirjutas väga ilusti ja väga korrektselt, noh tõesti, ma pole nii head kirjapilti näinud või noh kirjutamistiili. Kogu see tema väljandes laad, noh ta oli nagu hoopis milleks muust. Ja aga noh, ma ütlen, et ega rohkem ei ole mina oma elus nagu sellist kõrgklassi inimest kohanud, kui nagu see tüttalaps oli. Ja vaata nüüd takkajärgi, noh, ega siis ma ei mõelnud, et huvitab, miks ta minuga suhtles, sest noh, vaata seal ju sõjaväes on mehi nii, et tapab ja et miks siis mina talle silma ena. Alles nüüd ma hakkasin mõtlema, et huvitav, kas ta mingit hõngu tajus ka minus. Sest ütleme niimoodi, et arvatavasti peaks olema minus ka seda hõngu, aga mitte praegus ajastu, vaid tuleviku ajastu seda hõngu. Ja siis ma hakkasingi mõtlema, et huvitav, et seal ma kohtasin inimest, kellel oli nagu selline... Ota, Martin, kuidas ma ütlesin see keska või see kulda?
Mida sa mõtled? Kuldajastu, mingist vanaajastu sellisest kõrglasist rääkis?
Ei, no see on see, kus olid kaunid kunstid ja kõik.
Sa mõtled renessansi ajastu?
Renessansi ajastu. Et oleks nagu renessansi ajastu kõrglas. Aga ka Eestis ma olen ühte kõrgklassi naist kohanud. Aga ta ei oleks nagu üldse sellest renessaansi ajastust kõrgklass. Ta oleks nagu kuskilt, noh, ütleme, väga vanast ajast, noh, ennem Kristust, kuskil mingist ajastust. Ja kuidagi sa tajud, see maitse, sa ütleksid, et ta oleks nagu kõrgklassist. Aga kui ma võrdlen kahte naist, nad oleks nagu täiesti erineva ajastu kõrgklassid olnud. Ja siis ma hakkasingi mõtlema, huvitav, et miks mul selline tunne on? Nad on mõlemad kõrgklassid. Ja siis mul hakkaski nagu see mõte pähe veerima, et igal ajastul on oma kõrgklass. Ja tänapäeval on nagu eriti, ma pole nagu... hõngu pealt nagu maitsta saanud kõrgklassi, niuke tunne nagu polekski olemas. Ja näiteks, kui ma väga huvitav on see, et kui ma olen nagu soomlastega niimoodi läbinud, siis mul oleks niuke tunne nagu selle riigis poleks isegi ka keskklassigi. Et kuidagi, kui sa vaatad nende käitumist, noh, nagu lähevad kõik selle nagu need programmid või käitumismudelid oleksid, noh, sellised küllatki prostad olnud. Aga vaata see... panigi mind mõtlema, et ja ütleme, see mõte mul hakkas sellest pihta, et kui ma jälle vaimselt, ma nägin sellel tasandil, et on olemas nagu mingit kuus suurt muna. No ma kutsun neid kookuniks, mingit hästi suured munad. Ja tänase seisuga on sealt juba kolm muna lahti koorunud. Ja kahes munas olid kaks väikest tegelast sees, aga üks muna oli nagu tühi. Ja vaata, see panigi mind mõtlema, et mis munad need on. Ja kui ma panen need kaks asja kokku nagu kõrgklass ja need munad, siis mul on, ütleme, tänaseks sünteesides kogu seda olukorda, siis ma nagu sain aru või mõistsin, et... loodus. Noh, ma tean, et see sagedus, kus me praegu eksisteerime, me panemegi talle ajutiselt nime eedine aja, noh, ütleme sagedus, sellepärast, et see on nüüd see, ütleme, jumalikuse punkt, ehk me võime nimetada ka jumalate panteoniks, mis annab nagu otse kontakti loodusega. Sest ütleme, need ülejäänud 12 oleks siis nagu, mis määravad nagu inimest oma vahelist suhtlust ja siis neli jumalate pantonit on need, mis nagu kasvatavad või arendavad inimest, et nad nagu liigituvad. Ja see eedene ajast, noh, me juba oleme siin eelmised saated rääkinud nendest puudest ja võibolla ma tahakski veel natuke mainida, et kui me vaatame jumalikust primitiivselt, siis me näemegi nagu ühte jumalat. Aga kui me oleme näiteks juba arenenud, ehk oleme päriselt jõudnud noh, ütleme, nii nagu inimühiskonnas kasutatakse sellist mõistet nagu alfa tasand, ehk seal, kus on sellised juhid ja liidrid, siis nemad ei näe enam mitte ühte jumalat, vaid näevad nagu grupp jumalaid. Ehk ütleme niimoodi, et pantonid on nagu vaadatuna nagu järgmisel arenguastmelt ja kui sa näed ühte jumalat, siis oleks nagu esimene arenguaste. Et millegi pärast seda jumaliku pantjonit nähaksegi, no ütleme, ta on nagu võimendanud kristlikus kultuuris ja seal nähakse nagu ühte jumalat. Aga ometi seda sagedust vaadatus me näeme või mina näen 10 puud, kus juures väga huvitav, et alguses, kui ma seda ei näinud, siis see kristlik legend oli minu jaoks täiesti tühi ja mõtetu. Aga kuna ma nagu ise sen kogemuse või ise nägin, siis ma näen veel 10 seina ja 6 kookonit, millest nüüd 3 on koorunud. Ja kui need koorusid, siis mul nagu tuli nagu informatsioon, et nendest munadest tulevad uued tingimused, millised on kõrgklassi inimese tingimused. Ja siis ma hakkasin jälle oma ette mõtlema, aga milleks üldse on kõrgklassi vaja? Loodusele ei ole vaja kõrgklassi. Loodusele ei ole vaja inimest. Aga kõrgklass on vajalik selleks, et temal on nagu ühendus loodusega, ehk ütleme selle planeediga. Planeedil on mingi arengutsükkel. Planeet on mingi säälestuses. Teal on mingid rütmid ja mingi tegevus. Ja kõrgklass peaks olema teoreetiliselt inimene, kes on sünkroonis loodusega ja ta püüab või saab kätte, ütleme, sellised vood või noh, ütleme, mis on energeetilised resursid, et ta saaks nagu inimestele tuua, et muuta inimeste häälestust või tähelepanu pöörata, et ta oleks nagu sünkroonis, nagu ütleme, keskkonnaga, sest kui sa oled sünkroonis keskkonnaga, siis hakkab nagu keskkond siin toitma. Kui sa oled nagu disharmoonias, siis sulle lihtsalt ei tule, et keskkonna toidet sisse ja kui pole toidet, no siis taas tahtmata, kas sa sured ära või sa ei saa hakkama elus või oled lihtsalt depressioonis. Ja vaata, nüüd ongi niimoodi, et loodus muutub. Ja me kõik näeme, et tegelikult maailm muutub. Ja kuna mul on nagu otse side sinna, siis ma teangi 2 esimest tingimust. Sest kui need 3 kookonit koorusid, siis 1 oli tühi. Ja siis ma järsku avastasingi, et mingis rütmis, kui ütleme, oleks nagu piltlikult 6 maailma. Vaata, me oleme kogu aeg rääkinud, et on olemas 4 maailma, ärimaailm, usumaailm, lambamaailm ja krimimaailm. Tegelikult on olemas 6 maailma, aga 2 maailma oli pimedad, ehk välja lülitatud. Ja paistab, et on vist mingisugune seaduspärasus, et korraga on töös 4 maailma ja 2 on pimedad. Ja minu meelest see maailm, mida meie siiasadik tundsime kriminaalmaailmana, see lülitatakse praegu välja. Aga see tähendab seda, et lülitatakse sisse mingid maailmad, mida pole praegu meil, no ütleme, meil inimestel pole nagu, noh, me nagu ei mõista või pole kogenud, nad küll on olemas, aga meie kui inimeste jaoks need ei eksisteeri.
Aga sa arvad, et selline ümberlülitus võis olla ka ütleme mingisugusel noh, meie ajaloo siseses ajastu vahetusel juba, et kas näiteks mingisugune keskaegne või antiikaegne inimene omas mingisugus sellist maailma kogemise viisi mis meile on praegu põhimõtteliselt tundmatu
ma arvan, et need ümberlülitused on raudselt, sest iga ümberlülitusega tekib uus kõrgklass Vaata, sealt ma hakkasingi mõtlema, et vaata see tütalaps, keda ma tundsin nagu Eestis, et see on nagu sellest antiikajast pärit. Noh, ta on nagu antiikaja kõrklas. Ja vaata, see venelanna, tema oli nagu pärist just sellest, vaata, mis see nüüd oligi?
No mingi renessaansi
ajastust. Et mingid ümberlülitused on toimunud. ja vaata ikkagi ju mingid ajastud ju muutuvad ja me, kui me ütleme ajalugu niimoodi kelgelt vaatame, siis me saame ka ju nimetada ju täiesti, et noh, antiikaeg ja keskaeg ja mingid ümberlülitused toimuvad. Aga ma ei tea, kui tihedalt, et ümberlülitused toimuvad, aga selge on see, et praegu toimub ka ümberlülitus. Ja see ümberlülitus arvatavasti ta ei toimu kohe ühe hetkega, sellepärast, et kui ma nagu neid mune või kooku neid jälgisin, siis tegelikult koorus üks muna, siis koorus korraga kaks muna ja kolm on veel koorumata. Ja ma kahtlustan, et kui koorubad need kõik munad, siis võib olla, kui jälgida seaduspärasust, siis veel üks maailm läheb pimedaks. Ja vaata, nüüd ongi niimoodi, et noh, loomulikult sellest tegib küsimus, et noh, mis teed kuus maailma on, et mis siis pimedaks läheb ja mis siis nähtavale tuleb. Ja kuna nüüd on kaks on nähtaval, siis ma nagu sain mingi maitse kätte, et milline peaks olema, ütleme, uue ajastu kõrgklassi inimene. Ma tean kahte seaduspärasust. Et esimene tingimus on see, et ta noh, väga raske on seda niimoodi sõnadesse panna, aga ma katsungi, et see inimene, tal peab olema nagu side ise enda teise sõlmega. Noh, ma kordan veel üle, mis see teine sõlm on. Et kui esimene sõlm on see, mis asub meie füüsilise keha sees, siis teine sõlm oleks nagu teine eksistentsi sagedus, mis on meie ümber. Ja siin ma hakkasingi nagu seoseid otsima, et kuidas on seda näinud või tajunud ka teised inimesed. Ja siis ma avastasin, et üks tajumise viis, nagu üks inimene rääkis, ta ütles, et on olemas üks raamat, ma pole ise seda lugenud, et Ahv meie sees. Ja ma hakkasin mõtlema, et ka psühholoogia räägib meile niukest asja nagu alateadvus ja see elab nagu täiesti omaette elu. Ja siis ma hakkasin nagu selle teise sõlmega paraleele tõmbama, et vaata, mina nagu tajun, näen teda, et ta nagu elab omaette maailmas, et see on nagu meie täiustlik osa, aga selle esimese sõlme ja selle teise sõlme vahel peab olema suhtlus. Ja vaata, nüüd ongi niimoodi, et väga paljud nagu räägivad, et noh, ütleme mõned inimesed, et ta suhteb Jumalaga. Aga noh, vaata alati, kui inimene ütleb, et ta suhteb Jumalaga, mul on alati küsimus, kellek ta siis reaalselt suhtleb. Ta võib suhelda mingi teise olendiga, aga ütleme niimoodi, et üks variant, kui inimene ütleb, et ta suhtleb Jumalaga, võib olla ka nii, et ta suhtleb oma teise sõlmega. Ehk kui ma täiustlik, ütleme, see osa, mis tegelebki, noh, ütleme, mille moto või elu eesmärk oleks saavutada surematus. Sest ma hakkasingi mõtlema, et vaata, inimestel on kogu aeg olnud mingisugune alateadlik soov saavutada surematus. Noh, me teame, et me elame siin maailmas, me keha on surelik. Tänaste teadmiste puhul ma ei kujutake ette, kuidas me saavutaksimegi surematuse, sest vaatame juba vanalema. No, ma ei tea, et võib-olla meditsiin üritab niimoodi arendada, et me ei sureks, aga kahjuks me oleme surelikud. Ja meil on kogu aeg mingisugune tung ja siis on mingi legend tekkinud sellest, et me elame peale surma edasi. Ja vaata, ma olen ka nagu ennem tajunud, et nagu mingi osa meist ei ole surelik, vaid ta on nagu igavest elab. Ja siis ma nagu kavastasin, et teine sõlm tegelikult ei sure, kui meie füüsiline keha sureb. Nad nagu elavad selle edas. Ehk ütleme niimoodi, et teises sageduses, kus on teised sõlmed, peaks teoreetiliselt olema rohkem inimesi kui siin planeet maa peal. See on ainult puhas teooria. Sest ütleme, kui ei ole, sinul välja arenenud see teine sõlm täiuslikuks, siis ta ka tegelikult hävineb. Nii et tegelikult ei pruugi olla neid rohkem kui siin inimesi. Ja siis ongi niimoodi, et see teine sõlm suhtleb meiega kuidagi läbi tunnete. Ja vaata, kui me jälgime inimest ja tema ütleme probleeme, siis ongi niukel tunne, et inimese sees elab nagu kaks tegelast. Üks oleks selline teadlik inimene ja siis on teine on nagu mingi alateadus. Ja vaata, ka psühholoogis kasutatakse mõistek teadlik inimene ja alateadvus. Ja need ei käi mitte üks teps ühte jalga. Nad on oma vahel pahuksis ja arvatavasti ongi niimoodi, et uuel ajastul kõrgklassi inimene peab olema see, kes suudab suhelda oma teise sõlmega, ehk ütleme tavakeelis, ta saab oma alateadusega hakkama või noh, ütleme, ta on sõber oma alateadusega, mitte et see on vaenlane, keda tuleks hävitada. Noh, ja kui me võtame ka veel kristliku kultuurruumi, siis seal tihti peale ju nimetatakse seda saatanaks, mis tuleb välja ajada. Aga kui me vaatame jälle laia pilti, süsteem tahab igavest elada, ta tahab nagu inimeste arvelt nagu eksisteerida ja kui inimene elab nagu ise enda elu või teise sõlme elu, siis on kasutu ja talt tuleb nagu see teine sõlm ära võtta ja ühendada teda kollektiiv teadusesse, siis ma nagu saan aru, eks, miks on ütleme selline programm või mudel meie keskele topitud. Ja aga arvatavasti on loodus otsustanud, mida mingi muudatuse teha. Ja nüüd ongi kõrgklassil tingimus, et ta suudab suhelda oma teiste osadega, mis asuvad teistes reaalsustes. Päris karv. Aga see on nagu esimene tingimus. Sest noh, ütleme niimoodi, et kui nüüd kuuest maailmast jääb jälle neli maailma, siis arvatavasti on neli tingimust, millal sa vastad, ütleme looduse järgi, õigusega kõrgklassi saada. Sest kõrgklassi inimene hakkab tooma siia maailma mingit uuendusi. Ja noh, ütleme meie heaolu ju sõltub puhtalt nendest inimestest, kes toovad siia muudatused. Aga see teine tingimus, mis teise munaga koorus, oli väga huvitav tingimus, et ta peab teenima loodust. Ja siin ma istusin kohale, noh, nagu ütlesin maha, ja hakkasin mõtlema, et jah, me kasutame sõna teenima. Aga mida inimesed sellal mõtlevad? Ja ma sain aru, et isegi mina pole selle asja ise enda jooks selgeks teinud. Mis asja on tegelikult teenimine? Sellepärast, et on kaks sõna, mis on tegelikult täiesti erinevad asjad. Aga ütleme, tava lihtsa inimese jooks on nad üks ja sama. Orjameelsus ja teenimine. Minu mõelest tava inimene ei erista. Ja siis ma hakkasingi mõtlema, et nii, kuidas me defineerime? Kui me defineerime, et teenimine on see, et mina vaatan, et kuidas see inimene, keda ma teenin, tal hea oleks. Aga see vist ei ole teenimine, see oleks pigem mingi orjanduslik kord. Ja siis ma hakkasingi mõtlema, et teenimisel peab olema mingisugune vaba tahe sees. Vaata, orjal ei ole vabat tahet. Ja kuidagi teenimise käigus sa nagu arened. Aga minu mõelest, kui sa oled ori, siis sa ei arene. Sa seisad nagu ühe koha peal. Ja ma tean ka seda, et loodus ei vaja orje. Sest ori ei tee kunagi kvaliteetset tööd. Aga teenidest nagu vabatahtlikult võib tekkida mingi uus ja huvitav asi. Ja noh, ma ütlengi, et see mõiste pole ma enda jooks selgeks teinud. Võibolla mingi aja jooksul, noh, mul lööb lambike põlema ja ma oskan ta täpselt ära defineerida, mis asi on teenimine ja mis asi on orjameelsus.
Ma arvan, et teenimine on väga tugevalt sellise psühilise käitumisega seotud nagu usu käitumine, sest me hakkame teenima seda inimest, kellesse me usume. Me peame temast midagi uskuma, et kas temast sünnib midagi, temast tuleb midagi, kas tema kaudu tuleb mingisugune lahendus, kas tema kaudu on võimalik kuhugi jõuda ja suur osa meie usu käitumisest ongi selline, et ega me ju seda väga välja ei mõtle, miks me temasse usume või mitte, see on pigem selline tundevoog, et vaata mõni on usutav, mõni ei ole, ta on kas ehe, ta on kas päris, ta on nagu mingisuguste alaläviste signaalide kaudu ta presenteerib ennast kuidagi kõrgema autoriteedina, kellesse võiks uskuda. Et ja vaata, religioon räägib samamoodi ju. Tegelikult usk ja teenimine käivad alati käsi käes. No ütleme, et see on minu praegu selline lihtsustatud tõlgendus.
Jah, sellele. Sest nad kasutavad seda terminit. Seal ei ole nagu orjameelsust. Ja vist vahet on ka orjal ja teenjal, sest teener nagu ta nagu tõesti ta näeb, et ta saab midagi, aga vaata ori ju, ta ei saa midagi. Sa teed kellegi heaks, aga sa ei saa mitte midagi. No ütleme, eks seda definitsiooni tuleb veel tulevikus parem lahti mõtestada. Minu mõist teenimine on ta selline nagu vabatahtlik ja sul on nagu mingisugune loovusaspekt või enesinitsiatiiv. Sest orjal ei ole enesinitsiatiivi või no, sellist.
Mis seal veel on orja kasvatamise põhimõte on selles, et sa pead võimalikult palju tema enda mina maha suruma. Ja kui sina suudad tema enda mina maha suruda, siis sa teed temast parema orja. Teenril vastupidine. Sa tegelikult, kui sul on keegi, kes siin teenib, sa pead teda kasvatama. Ja kui sina suudad teda välja kasvatada veel rohkem selleks, kes ta on, siis ta muutub veelgi paremaks teenijaks. Ehk siis orja ja teenri selline, ütleme, lähtumine, aluspõhimõte, kuidas sa tema käitud on täiesti nagu erinev. Üks on mina allasurumine, teine on mina nagu suurendamine, mina kasvatamine. Ehk siis sa tood välja selle, kes ta tegelikult on.
Jah. Et ütleme niimoodi, et siis teine tingimus ongi see, et sa pead hakkama loodust teenima. Arvatavasti siia saadik ei ole teenitud loodust. Ja ma hakkasin mõtlema, et tänapäeva inimestel on ikkagi päris raske, nagu siin kõrgklassi pääseda. Noh, sellepärast, et kui sa hakkad tõesti suhtema enda teispoolsusega, teise sõlmega, oma teisikutega, siis teda võidakse nimetada hulluks. Ja noh, meie ühiskonnas ju ei ole kombeks noh, teenimine. Seda vaadatakse ka nagu negatiivse varjundiga, et noh, need on usu hullud. Et ma arvan, et juba nende kahe tingimuse pealt hakkab see ring päris kitsaks tõmbama, kes sinna pääseb. Aga ma ei tea veel järgmist kahte tingimust. Aga kui ma vaatasin, et neid kookuneid ja siis ma nagu mõistsin nagu kookuni tähendust, et mis on kookun. Kookun on nagu suletud keskkond. Ta oleks nagu muna. Sa pead seal küpsema ja valmis saama. Ja siis sa koorud. Ja sa pead kooruma. Nagu oma jõu pealt. Sa pead nii tugev olema, et sa purustad selle muna koore. Ja noh, loomulikult siis mul jälle tekis küsimus. Mis asjast koostab see muna koor? Ja siis ma nagu sain aru, et need, kui ma jälgisin neid, kõiki neid mune, siis ma nagu jõudsin järeldusele, et need munakoored oleksid mingisugused niinimetatud jutumärkides lahendamatud probleemid, kuigi nad on tegelikult lahendatavad. Ja vaata, siis mul lõi pähe, et tegelikult meid kummitab 6 probleemi, mida me peame ära lahendama selleks, et üldse elus läbi lüüa. No ma võin neid probleeme käsitleda lihtsalt ja võin ka käsitleda ka keeruliselt. No ütleme järgmisel astmel. Ja võibolla ma ütlekski, et kui ma vaatlesin neid munakoori ja neid probleeme, siis mul sai järsku lõi lambike põlema, et tegelikult on olemas meil kõrgklass. Aga meil ei ole looduse kõrgklass, meil on parasiitsüsteemi kõrgklass. Ja neid on tegelikult päris palju, ei liiga palju isegi. Ja nad, need ütleme parasiitsüsteemi kõrgklass, ta kannab tegelikult 6 probleemi. Ja minu meelest need probleemid on jooksnud läbi ajaolu. Ainult, et tänapäeval on nad vist päris võimsaks juba muutunud. Ja kuna 3 on koorunud, siis ma nagu oskan täpsemalt rääkida 6 probleemist, miks nad sellised on ja kuidas nad toimivad. 3 ma tean, ühesõnaga ma tean ähmaselt 2, üks on mul veel lavastamata. Aga selleks, et nendest probleemidest nüüd täpsemalt rääkida, ma pean nüüd hüppama sellest teemast ühte vanasse teemasse, mida me oleme rääkinud, aga me kordame selle sama teema jälle üle ja näitiki teises valguses. Vaadake, kui me siin rääkisime nagu siinpoolsus ja antireaalsus. Siinpoolsus oleks siis alge ja antireaalsus oleks säde. Ja alge maailm on nüüd see, kus meie elame. Ja me nimetame seda aineliseks, põhjuslikuseks maailmaks. Ja ütleme, ütleme selleks, et siin füüsilises maailmas hakkama saada, peame me endas arendama esimeses astmes üks omadus või oskus, see on oskus teenida. Teises astmes tuleb neid 8 ja kolmandas astmes tuleb neid juba 310. Need on kõik oskused. Ja alati, kui on kellegi oskus, siis alati kaasneb ka sellega üks probleem. Ja selle oskustega kaasneb üks selline väga huvitav probleem nagu tapmine. Sest kui sul on oskus, siis sa ju lood midagi. Aga kui sa midagi lood, siis alati leidub kedagi, kes tahab selle endale saada. Nii et tegelikult see on nagu paratamatu kaasaskeiv asi. Ja kui me vaatame ka ütleme ajaloost õukonna intriige, siis see parasiitlik omadus oli juba ka seal sees. Ehk korralik parasiitlik kõrgklass tapab. Ja kui sa juba suudad tappa, siis sa pääsedki kõrgklassi. Parasiitliku. Loomulikult tänapäeval ei käi tapmine enam mürgitamise teel. Ei pussitata sind. Tänapäeva tapmistehnoloogiad on palju peenemad. Luuakse näiteks sinust mingi meediakuvand, kus terve rahval tekib meelepaha ja sind tapetakse emotsionaalselt. Kui sures see tapin on palju parem tapine, sest vaata, kui sa füüsilise keha ära tapad, sa saad küll selle loodud ressursi kätte, aga enam juurde ei tule. Aga kui sa tapad inimese ära vaimselt, siis ta keha jääb siia ja ta toodab sulle seda ressurssi edasi. Nii et see on juba edasi arendus. Nii et ühesõnaga, ütleme parasiitlik kõrgklass on tegelikult tapjad. Siis teine probleem, kuigi see oli ka üks muna, mis on nagu loojalikusega seotud. Seda maailma me võiksime käsitleda, kui, vaata, mis meil on räägitud astraal, ehk on mingi tühi ruum, energeetiline, ja seda sinna kujustad, ehk sa joonistad. Sa lood, ei milleskist midagi, ehk sul on tühi ruumiline paber ja sa joonistad. Ja astraali, vaata, ütleme, on ka selline asi, et käiakse ruume puhastamas. Tegelikult, mis tähendab ruumi puhastamine? Ruumi puhastamine tähendab seda, et inimesed elavad mingis ruumis. Neil on mingid mõtted. Mingi tegevus. See jätab keskkonda mingi mustri jälje. Aga see mustri jälg hakkab jälle mõjutama teisi elanike, kes seal sinna korterist tuleb. Ja nad tunnevad ennast ebamugavalt. Ja vaata siis, nagu kutsutaksegi mingi nõid välja, kes puhastab ruume. Ja mida see nõid teeb? See nõid ei tee tegelikult mitte midagi muud, kui võtab kustukummi ja kustutab selle joonistuse maha. Ja joonistab sinna oma pildi. Ja see olekski siis nagu astraal. Ja astraal olekski siis nagu see loojalikus. Ja kui sa oled juba arenenud välja nagu selle loojalikuse, siis sa saad nagu seda ruumi tekitada, kaotada, aga loomulikult see ei ole sellel tasandil, vaid ta on selline lihtsas mastaabis. Looja tasandiga sa saad ka luua näiteks, et dollar maksab, aga Eesti kroon on väärtusetu. Sa lood selle pildi. Kroom võeti käibelt maha, sest keegi niimoodi lõi. Ja nüüd on loojalikusel ka probleem. Sest kui sa hakkad looma, siis sinu loodu alati tahetakse ära kantida. Ehk me oleme sellise lahendamatu probleemi ees nagu reeturlu. Returlus. Ja mis me jälle vaatame, ütleme, õukondade intriigides või intriigides on reetmised. Tapmised ja reetmised. Aga kuidas lahend? Ma unustasin enne seda, et mis on lahendus, et sind ei saaks ära tappa. Lahendus on tegelikult väga lihtne. Sa pead teadma enda tegeliku väärtust ja sa ei tohi teisi tõsta endaga samale pulgale. Nii kaua, kui sa oled tõesti nagu arenenu hing, sa oled juba midagi loonud, oskused, sa ei tohi teisi inimesega panna endaga ühele pulgale. Sest nii kui sa paned ta endaga ühele pulgale, ta tapab su. Alati, kui madalam olend, tõstetakse kõrgemal, siis ta tahab oma tõstjat hävitada. Tavaliselt see on niimoodi, et kui sa teed, ütleme tänapäeval, teed firma, võtad mingisuguse kompanjoni, pead teda enda võkka võrdseks, siis ühel hetkel see sinu kompanjon lükkab su välja, ta hakkab ise firmat pidama. See on, ütleme, klassikaline muster jookseb kogu aeg välja. Tõesti, seda ei tapeta füüsiliselt, vaid ta hävitatakse emotsionaalselt, luuakse pilt, et ta mitte keegi ja ta kõrvaldatakse. Et tapmise, et sind ei tapetaks, sa ei tohi madalamaid olendid tõsta endaga samale pulgale. Ja kui sa seda järgid, siis ei saa keegi sind hävitada. Aga reeturlusega on ka oma ette lahendamata, ütleme lahendus. Lahendus on väga lihtne. Kui sa midagi lood, tihti peale me ei oska kõike luua. Me kasutame kellegi abi. Me võime taga kokku leppida. Me loome mingi maailma, firma, mingi nägemuse, mingi eesmärgi teenimiseks. Võibolla panin minu 99%. See teine tegelane panustas 1%. Aga siis tuleb järsku mingi parem pakkumine. Ja see 1% ti omanik annab kellegi teisel oma 1%. Loomulikult, kui oleksime ainult meie kahekesti, siis minul on suurem osalus, mina saaksin ikkagi määratleda. Aga kui sa selle nagu maha müüd, annad kellegi, kellegi teise kätte, siis seal võibolla on väga suur maist aga ja kogu sinu looming tõmmatakse ära. See on nagu reeturlikus. Noh, ütleme niimoodi, et selle probleemi ma olen ka niimoodi lahendanud, et ma teen kõik ise. Ja vaadake, neid vaimsed teoorid, mida ma teen kõik ise. Ma ei kasuta tegelikult mitte ühtegi abilist. Ega vaata see, et me Martiniga siin koos teeme, see ei ole meie nagu ühistlooming, vaid Martin kirjutab oma nägemuse, minu oma nägemusi. Me ühildame neid, võrdleme, avastame, aga ma teen kõik ise. Ja vaata, sel hetkel, kui ma olen kõik ise teinud, ei ole ühtegi kohta, kus mulle saaks küüned taha panna. Ja ma ei saa, ütleme, ja mind ei saa reeta. Noh, ütleme niimoodi, et noh, vaata tänapä ühiskonnas, kui, noh, ütleme, ka see arengumaagide koolkond või maailm või, noh, mõni nimetab ka seda sektiks, ka seda ei saa üle võtta, sest meie ühiskonnas on väga kombeks ju võimu pöördeid teha. Aga kui ma selle olen kõik ise teinud, siis ei saa mitte keegi mind tegelikult reeta ja mitte keegi saa seda üle võtta. Ja ma olen alati öelnud, mitte keegi saa seda maailma üle võtta, kuigi tõesti teda tahetakse üle võtta, teda on isegi mitte korda üritatud üle võtta. Aga kuidas sa võtad, kui ei ole kedagi, kes saaks reeta? Ja kui ma niimoodi vaatan, et ütleme üks lahendama, ütleme, üks probleem on reetmine, teine probleem tapmine, siis kolmas probleem on üks väga huvitav probleem, mis on seotud meie jumalikusega. Ehk ütleme niimoodi, et inimlikus tähendab seda, et ma keskendun konkreetselt ühele, noh, ühele parameetrile, ühele aspektile. Aga ütleme jumalikus tähendab seda, et ma näen tervik pilti. Ehk ma tean, et asi ei koosta ainult ühest asjast, vaid asi koosneb mitmest asjast. Noh, võtame võibolla hästi prostalt, et noh, tavaline inimene võibolla toodab autorattaid, aga reaalselt auto töötab siis, kui on seal mootor, rattad, pistmed, rool. Ja vaata nüüd me võiks öelda, et selline jumalik inimene teeb nagu kõik need detailid, või ta näeb nendelt kõikide detailide väärtust ja ta loob. Muideks, ma tahaks öelda, et ka isegi lapse kasvatamine. Ütleme, kuidas, no ütleme selline tavaline prosta, klassikaline pera ema, kuidas tema last kasvatab. Tema ajus on see, on laps nagu siga. Ma annan talle süüa, panen riidesse ja minu töö on tehtud. Aga vaadake, laps on elaving. Ta vajab kogemust, kogemusi. Ta vajab tegevusi. Ta vajab mingit lahti rääkimist. See on tegelikult väga suur protsess. Ja vaata nüüd, kui sa kasvatad last ainult ühe aspekti pealt, mis sa siis teed? Sa teed katkis inimese.
Kusjuures ma toon siin ühe huvitava näite nõustamispsühholoogia kogemusest. Kui, see on hästi tüüpiline trend, et kui sa küsid kliendi käest, noh, kuidas sul lapsepõlves perekonna olukord oli, ja kui ta hakkab sulle rääkima sellel hetkel, noh, katus oli peakohal, toit oli laual, nagu riided olid seljas, siis on hästi tüüpiline selline väljavaade, mida võib kohe järeldada, et teda on kuidagi emotsionaalselt väärkoheldud. Sellepärast, et kui ta hakkab sulle lugema ainult lihtsalt mingisuguseid materiaalseid tingimusi, mis nagu tagavad tema kehalise olemasolu, siis see näitab seda, et ta tegelikult üritab emotsionaalsest mingis seisundist põgeneda, mida see perekondlik olukord talle tekitas. Ehk siis noh, et tead, söök oli laual ja noh, ütleme, see on nagu elementaarne. Kui see on hästi tüüpiline, mis moodi käib nagu emotsionaalne väärkohtlemine niimoodi, et seda varjata, ongi niimoodi, et sa tagad lapsele kõik füüsilised olemasolu tingimused, sa toidad teda ja nii edasi, aga kõik see, mis tuleb peale seda, kõik see, mis tuleb see emotsionaalne komponent, see vaimne tundepoolne komponent, kui selle koha pealt jäävad tugevad puudujäägid sisse, siis tulemus ongi niimoodi, et see laps ta nagu pärast ei saa aru, ta kasvab täiskasvanuks, tal on mingi probleemid mingisuguses kuhugi alateadusesse jäänud.
Ta on defekt inimene, temaga on raske suhe.
Ja kui ta mõtleb, kuidas tagasi vaade oli, no ma ei tea, millest mul tekkisid, sellepärast, et mul oli ju toit laual ja riided olid seljas.
Mul oli kõik olemas, mis vaja oli.
Ja,
ja vaata, ja miks ma seda tahtsin mainida, et poolik asi me tunneme, alati teda sitana. Noh, ma võin öelda ka isegi üks tegelane. Noh, mul oli ka kokkupuude. Tema muudkui kirjutus projekte. Ma ütlesin, et vaata, et projektid on küll väga toredad, aga kas sa oled sellist asja pand tähele, et noh, ma näitasin ka enda korterit kohe, et mis vead, et sa teed projekti, aga elu näitab, et kui me teeme reaalse asja selle projekti järgi, siis ilmnevad välja igasugused vead. Sa ei saa mitte kunagi teha projekti, mis on veatu. Ja minu mõelest peaks olema niimoodi, et jah, sul on mingi nägemus, visioon, sa lood selle asja ja kui see asi toimib, vaat siis sa teed kirjelduse. Aga kõik teed projekti loojad, Nad ei ole isegi jõudnud lõpuni. Nad pole näinud, kas asi reaalselt töötab. Nad juba müüvad seda. Juba pakuvad kui head kaupa. Aga see on tegelikult täielik sünnik. Keegi peab nüüd hakkama selle pooliku tee lõpuni tegema. Ja vaata, miks me tunnemegi teda sellise sita vooluna, et meid valati sita üle, ongi niimoodi, et kui sa tood välja enda jumalikuse ja sulle... Sa ei ole täiuslik, sa ei ole kõik aspektid endas arendat, siis loobitaksegi sind. Sul hakatakse tooma kohe oma poolikud tööd, et näe, aga sa oled jumal, sa oled väga vingi, palun tee see ära. Ja siin valatakse sitaga üle. Muideks see on mulle ka väga tuttav asi, sest ma ka ise tegin oma aega, omal ajal, ma tundsin ennast jumalana, ma nimetasin seda ja ma sain kohe sita laviini osaks. See on täitsa normaalne, nii. Käitutaksegi. Ja selleks on ainukene ravim on see, et tee asi lõpuni valmis ja kui ta toimib, võt siis too välja. Ära mitte kunagi poolikut asja näita inimestele. Ja võtta, ma olen ka elus pand tähele. Kui sa midagi teed, tee seda varjatult, oma ette nokitsetud ja kui on asi valmis, võt siis tood välja. Ja võtta siis rahvasta, ooo, kus see ilmus? Nad on üllatunud. Kas sellised asjad on olemas? Ja mis see tähendab, et sa pead olema kannatlik, tegema asja lõpuni, sest kui sa teed mingi asja pooliku, siis see poolik asi ei toida, ta ei anna energiat. Sest kui teete autot, sa jätad ta rooli ratta tegemata, nagu oleks, aga ta on kasutus kõlmatu ja ta on tegelikult sünnik, ehk sit. Nüüd peab keegi selle sita ära sööma, ehk ehitama rooli juurde ja vaata nüüd auto on ilust töökorras. Aga nüüd tuleb see tegelane, kes selle poolik asju tegele ütles. Aga mina tegin. Vaat kui asja ma tegin. Ta millegi pärast teiste töö hakkab üles haarma. Ja vaata, see ongi see üks lahendamatu probleem. Poolikute asjade tegemine, see on kõikjal. Ja selleks on lahendus ainult sa teed ütleme asja algusest lõpuni valmis ja sa vahepealt seda teistele ei näita. Ja kui ma vaatangi nagu seda kolme asja, tapmine, reetmine ja sitaga loopimine, siis me saame teada, kus asub meie ühiskonna kõrklass, kes loobivad sitaga, kes reedavad ja kes tapavad. No seal on veel omadusi. Mingit, no tegelikult sinna lisanduks veel konfliktide loomine ja kurnamine. Ühte ma veel ei tea. See on meile kõikidele nähtav koht. Poliitika. Ja vaata, siin ma saingi ka nagu aru, miks. Vaata, ma olen küll nõid. Mul ei ole mitte ühtegi poliitikust klienti. Mul on igasugused sulelisi ja karvasaid. Aga mitte ükski poliitik ei tule minu juurde. Aga kui poliitik ongi parasiitsüsteemi kõrklass ja mina olen looduse järgi kõrklass, siis ühes ruumipunktis ei saa olla kahte ühesugust osakest. Et see on nagu selline paratamatus, et nagu köögis ei saa olla kahte kokka, ei saa olla ka kahte kõrklass ühes ruumispunktis. Ja siis ma vastasin, on küll kõrklass, kõikil on kõrklass, aga kui sa maitset võtad, siis seda energeetilist, vaata see, mis ma rääkisin ennast, nagu loodusliku kõrgklassi ei ole olemas. Näiteks, kui ma vaatan spektrilist looduse järgi, siis ma ei taju, et Eestis oleks kõrgklassi. Aga kui ma vaatan parasiitlikust, seda sitaga loopimist, tapmist, intriigide punumist, seda ikka leidub. Ja vaata, kui huvitab, see liigubki poliitilis maastikus. Mine ükstas kõik kuskile muusse valdkonda. Selle toimus. No, ütleme, seda asja on kõikjalt me leiam. Me ei leia seda massiliselt. No, nii triigi ikka kohtame. No, võibolla vahest, kui keegi tahab suga... Ütleme, see mõrvamine tegelikult vaimselt tähendab su koha aaramine. No, ütleme, võibolla tõesti, kui sa oled mingis ametipostil, tahab keegi su kohta. Aga ütleme, kui sa oled täiesti lihtne inimene, keegi taha su kohta võtta, keegi ei punud intriige. Seda tegelikult ei eksisteeri. Ütleme niimoodi, et kui sa tahad nendest suurtest probleemidest vabaneda, siis ära lihtsalt roni ühiskondliku kõrgklassi ja kogu lugu. Ja ma tean, et kui nüüd need kõik munad kooruvad, siis muutub mingisugune maailma muster. Sest siia saadik oli minu jaoks kaks asja arusaamatud. Ma mõistsin väga hästi, mis see on antireaalsus. Ma mõistsin isegi astraali. Ma mõistsin siinpoolsust, ma mõistsin jumalikust ja ka antireaalsust. Ja vaata, nüüd kui ma panengi need seosed, et milline maailm, mida kajastas, siis ma võiksin panna sellised seosed, et ühiskonna ärimaailm nagu esindas jumalikust. Või mitte ärimaailm, vaid lambamaailm. Aga tõesti, kui me hakkame vaatama lambaid, siis nad tegelikult, noh, ma ütleksin, et lamas on isegi rohkem usklikum kui usumaailma elanik. No minu meest on palju usklikum. Sest lamas otsib alati iidolit, ehk jumalat, kelle järgi joosta. Et ütleme see... Jumalik, see spekter oli pantud lambamaailma. Siis usumaailmas oli nagu see siinpoolsus, sest jah, ma ütlen ausalt, et kui ma kohtun usklikuga ja jätta välja usk, noh, ütleme uskeks religioon, siis ta on täitsa mõnus inimene. Nad on tõesti, noh, ma räägiks palju kiidusõnu nende kohta. Aga nii, kui see ust tuleb juurde, no siis see nõudusruudus. Ja kui ma võtan nüüd ärimaailma, siis see toimub nagu antireaalsus. Mingi asi ketrab, mingi voolab, et nagu sinna oleks pandud. Kriminaalmaailma sisse oli peidetud astraal, ehk loojelikus. Ja mul oli kaks asja aru saamatud. Ma näen, et on algearud, millest mul polnud. Ma näen, et on selline maailm, aga no mitte mingit aru saama ei ole. Ja siis oli see teine maailm, mida ma nimetan raha. Ja kogu aeg oli see mingisugune raha probleem. No. Et üks oleks nagu mingi raha probleem ja teine võimu probleem. Et nagu reaalselt mul nagu seda võimu probleemi pole, sest võim on nagu minu käes. Ja, no ma võin öelda, et oma võimu ma kasutan tegelikult inimeste tervendamiseks. See nagu on korras. See on nagu ma ei näe probleemi. Ja kogu aeg oli nagu mingisugune raha probleem. Ma ei saa ühest asjast aru, et nagu keegi räägib, et ma peaks rikas olema, sama selle ei ole. Ja vaata, siin ma avastasingi, et need kaks maailma, kuhu oli peidetud raha ja võim, olid pimedad. Need ei oldki inimestel kätte saadavad. Ja ma tean, et uues ajastus lähevad need nähtavaks. Ehk tegelikult see teooria, mida ma nüüd hakkan rääkima oma teisest sõlmest, ongi seotud rahaga. Sest vaadake, esimene sõlm on areng. Teine sõlm, ma olen seda nimetanud surematuseks. Noh, meie tajum nagu elu. Vaata, kuidas me ütlemegi? Me kasutame sellist alateadlikult mõistet, ela oma elu. Või ma tahan elada oma elu või. Või noh, öeldaks, et lapsevanemad elavad oma laste elu või noh. Aga mida see aeg mõeldaksegi? Aga tegelikult teine sõlm annabki elu. Muideks kolmas sõlm annab maailma. Mis neljas sõlm annab, ma ei tea. Sest ütleme niimoodi, et kui me vaatame nüüd hästi suurest mastaabis, hästi täiuslikult, siis esimene sõlm oleks selline lihtne inimene, et see asub selle füüsilis keha sees. Teine sõlm olekski siis nagu protsessid, ühiskond, kuidas ta liigub, toimib. Siis kolmas sõlm oleks nagu maailm, noh, tavaliselt on ta ka, noh, ütleme, ärimaailm, usumaailm, aga ütleme, kõige täiuslikumas mastaabis maailm on puutumatu ja ka loodus, ehk ütleme, planeet Maa on ka omaette maailm, aga see on täiuslik, ta on puutumatu, ta saab täiesti iseseisvalt hakkama, ta ei pea kedagi vallutama, ta on siin tiksunud ilusti tühjuses kosmoses, saanud ainult päikselt energiat, ei pea ta kedagi vallutama. Täiuslik maailm. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et neljas sõlm oleks purunematus. Noh, mida ma tean. Ja täiuslik purunematus oleks nagu universum. Universumil on mingid seadused. Gravitatsiooni seadus. Noh, ja nii edasi. Kas keegi saab seda eirata? Mitte keegi saa seda muutada. Ta toimib täiesti purunematult. Aga ma tean, et on olemas ka kolmas sõlm. Või vabandust, viies sõlm. Ja see on eksimatus. Aga arvatavasti sellest pole mitte kellegi, mitte mingisugust aimu, sest see peaks jääma väljaspool universumit. Aga keegi ei tea, mis on väljaspool universumit. Noh, isegi mina ei tea. Ma lihtsalt tean, et on selline asi, et kui sa saavutad eksimatuse, siis oled väga kõrg olend. Aga neid sõlmi on jah nii palju. Ma võin öelda, keegi ei tea, võib olla, on neid veel. Aga noh, need ongi need nimetused, mida ma alati olen mõelnud, mis asjad need on, et purunematus, surematus, Need ongi sõlmed. Ja nüüd ma võin öelda, et sõlmi me hakkame ehitama. Ja see, mida ma nägin ennem rikkus allikana, et mehelikus, naiselikus, isalikus, emalikus oleksid nagu ehituskivid, millega me ehitame esimese sõlve, ehk kui me neid nelja asja kasutame, me hakkame arenema. Siis tulevad järgmised sõlmed, Noh, ma pole meil nüüd veel lahti kirjeldanud, see mõistmisvõime, pühendunud tegutsemine, uurimine, avastamine, ka pühendunud. Ma paneks mõlemale sõna pühendunud, aga üks on nagu sa teostad ennast täiuslikult ja teine on sa uurid asja lõpuni selgeks. Siis nende pealt hakkab nagu teine sõlm tekkima. ja see teine sõlm on elu. Siis ma vaatasingi, et äri maailm, õigemine raha, kõik nagu elab või kõik käib nagu raha ümber. Inimesed nagu enam ei ela. Ja siis ma sain ka asjast aru, et raha tehakse elu energiast. Ja raha ja võim ongi siiasadik olnud nähtamatu ja meil inimestel ei ole olnud pääsu, et seal mingil midagi muutus teha. Aga ma vaatan, et saate aega hakkab ka läbi saama ja ma oleks jäänud siin edasi lobisema, aga meil on ka järgmine nädal jälle olemas ja järgmine nädal on uued teemad, võibolla ka kordab midagi vana, näiteks uuemas valguses. Ja ma arvan, et tänaseks vist lõpetame.
Selge, tõmbame nüüd siis otsad kokku. Kuulasite saadet Valguse ja Varju piiril, kus siis anname üle loomuliku perspektiivi sellistele loomulikele nähtustele. Aga püsige siis mitte ainult füüsiliselt, vaid ka vaimselt terved. Ärge siis seda vaimuosa ohvrilauale pange, aga seniks siis kõike paremat ja tšau!